Latvijas sieviešu izlases aizvadīs pirmo maču cīņā par 5. līdz 8. vietu pasaules čempionātā atzīts Polijas pārākums. Tavs vērtējums par šodienas spēli kopumā?
Ļoti slikta spēle. Man te nav ko teikt. Es nezinu, iztījās, ka mēs negribam uzvarēt, un tad to arī rezultāts parādīja. 6-1 pret Poliju. Jā, es nezinu, man nav ko citāk.
Ļoti maz metienu pa vārtiem, reti tikāt labās metienu pozīcijās. Kas bija tur pa problēmām uzbrukumā?
Sliktas piespēles, nezinu, varbūt šausmīgs uztraukums bija, es tiešām nespēju izskaidrot, varbūt nogurums, nezinu, kas notika, nebija gribas spēka, bet piespēles nesanāca, līdz ar to arī uzbrukuma uzsākšana nesanāca.
Fiziskajā ziņā kā jutāties, jo tomēr mums bija viena brīvdiena vairāk, Polietis spēlēja vakar, vai tas nespēlē nekādu lomu?
Es domāju, tas nespēlē nekādu lomu, vakar mums bija atpūta diena, it kā... Bet tik un tā 5 spēles 5 dienās bija, var redzēt, ka meitenes ir ļoti nogurušas.
Vairākas iespējas bija spēlējot vairākumā, pat arī daudz darbojies vairākumā. Kas pietrūk šajā spēles elementā?
Metieni. Kā jau teicu, bija ļoti maz metienu un tāpēc arī nebija vārtu.
Rīt jāturpina cīņa par 7. Vietu pret Vāciju. Ko gaida no šī te meča?
Jāiet un jāuzvar.